ورر كسل يسال حقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبو قوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعانو وناكسن رقستيال قوضو بضان ورك الظهر نميدن كوغاين وحاكا ميدا بارلمان كو ترحان بيحندو نوسرا كيل كوبير يقودق قران اي حقوق الآذنة هوين ضيع تيروه كتاب كقران كو وحفيز كفرتي مقالة دا منباسا أفين معلمون وحوكونا وعمي قرح مانتك دعي مقالة دا مقدشو كلهم وعن دور ونكسن دقيستيال وأحد تاريخ دواتواني اللحظة بش جنوري سند لبضو كوني لباتني لبضا قوضو بضا سياد مقشين وقار كميدا قوضو بضا نيدن كوغهين ورك الدهور نمو كواسي كوكلو فهفهسان با كوسو دواد قولها قران إحير دجين تايا سد حدا بش لباد سند كان ترحان بحين كوسابس كوسامين دونو رسلين وديامبو او لوسو مقعابي إن أي نقطو قدوميها قدiga خران حقوق الإنسان KNCHR waxaa sidoo kale isla maalinkaasi su'aalo la weydiin doonaa Maryan Mutungi Wanjiku Raymond Balay wa Balal Sangyeris Salah Talaso Bonaya iyo Dennis Nyongeza wa Malwa oo markaasii lagu wado in ay xubno ka noqdaan gudigan arintan ayaa shaaca looga qaaday bayaan uu soo saaray karaaniga baarlamaanka Majel Salay Salay ayaa dadweynaha ku wargeliyay in warbixinadooda qiimeynta ah ay soo gudbin doonaan ugu dambeyn 31da bishan haween Soomaaliyeed oo urur ka wada tirsan sunu xilqaamay dayactirka kitaabka Quraanka ee la isticmaalay ayaa magaalada Mombasa ka furay xarun ay si rasmi ah ugu howlgali doonaan waxaana munaasabada xargijarka xaruntaasi ka qayb galay culimo Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan dhameystiray
ururka dumarka ee salaama ee weyneynta kitaabka quraanka kariimka ayaa si rasmi ah magaalada Mombasa waxa ay u fureen xafiiska ay dhismaha ay ku shaqeyn doonaan ururkani iyadoo ay qaar ka mid ah culimada diinka magaalada Mombasa kuwa ugu magac dheer ay kala soo qayb galeen munaasabada xariga looga jiray xafiiskani shan bilood ka hor ayay ahayd markii ay bilaabatay dhaqaale wa arurinta dhismahani oo si rasmi ah maanta gacantooda u soo galay ururkani haweenka ee salaama waayna ku kacday lacag gaarisa $85,000 ka Mareykanka una dhiganta $8,500,000 oo shilinka dalkani Kenya
walaalayaal alxamdulillaah Allah mahadis kale alleena soo gaarsiiyay maanto kale waxay idhi jireen ragga culimada qaar kamida ama xikmad baa jirta dhahaysa ahlaamu alyawm haqa'iqu ghadin waxaan aad ugu faraxsanahay in mashruucii waqfka ahaa oo loogu talagalay jamciyadan jamciyada salaam litaadim kitaab illah oo maarakta akhawaadka ama gabdhaha walaalaheen ah ee muddo runtii wadeen in uu noqday maanta shalay riyu ahaa maanta wuxuu noqday wax xaqiiqo ah marka maanta waxaan dhax fadhinaa gurigii iyo markaskii jamciyada salaam oo loogu talagalay kitaabka ilaah subhanahu wa ta'ala in lagu weyneeyo allah ayaa ballan qaaday kitaabkan inuu xifdinayo إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون لكن الله سبحانه وتعالى وحو الدورتي ضدب الدورتا أو أذيجيا أو حفظنا يا كتاب كاس أما نقالها بحيان أما فكرة دها كيانا سيدة قبلها ولا عليها فكرة دها كيانا وكالا
شيخ عبد الوهاب إسحاق وأحمد دعوده جمعية الفرقان أو أي قعسار ليهين أرر كان هوينك إيه سلامة أي إسوق هل كان يكهل لي وحا أوشي غي إنا يتاي وحا آد لو غفرحو إن لقاضي tilaabadan aad ka muhiimka
waa mashruuc waqf ah oo loogu talagalay kutubta dayacan oo arkayaan madarista quraanka guriyaheena meelo badan madarista maartu wax lagu bartay maartu macaahida ku dayacan bay gabdhahaas mudaba ay runtii isu xilqaameen in ay maartu soo aruuriyaan dadkii runtii lacagtaas ka qayb qaatay ama gabdhaha noqdaan akhawaadka ama ragga ha noqdaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa wadiisanina in miisaanka xasanaadka u saaro وقف كاس إن شاء الله تعالى وحوهان دونا نجري دونا انت إلهي ودونا إلهي سبحانه وتعالى دمان تنبا هاي نقا أقبلو عمل كاس جليل كا
الشيخ أبو بكر عبد أبو حمزة وكم إذا علماء الدين كما قال هذا من باسا أيا إساقنا هل كان يوحى أوشي غي إن أي آدوغو فرحسينهين مشروعاني أو بلوغيسي أي قوب جوغ أي كأهايين إن أي هاتنا أي كم نقضان تدكامر قاتكا وقوشا مهم كا ugu dambeyntii Sheekh Xasan isagu halkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu noqon doono mashruuc baaxad weyn oo san ku ekaan doonan oo kaliya jildiinta edayactirka kitaabka Qur'aanka Kariimka
gabdhahan isku xilqaamay waxa ku dhaliyay in markii la arkay kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala oo meel kasta ku dayacan khusuusan meelihii xiriirka la lahaa oo ay ka mid yihiin dugsiyadii macaahidii iyo masaajidii iyo guriyihii dhammaan arrintaasoo runtii de aad iyo aad arrin u fool xun ah marka waxaan ugu talagalnay inaan shacbigeenana aanu ka badbaadinno carada Ilaahay oo arrintaa ka dhalanaysa kitaabka Allahna ma aragtay dayaca iyo qashinka la dhigayo iyo ehaanada uu la kulmayo aanu ma aragtay ka bedelno oo aanu taana ka badbaadin.
Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Istaa, magaalada Mombasa.
Senatorka ismaamulka Kakamega ee galbeedka dalka Cleophas Malala ayaa sheegay inay khasab tahay in Mazal iyo Madhabadi loo soo xusho in uu noqdo musharax madaxweyne ee xisbigiisa oo kaasi taageero oo markaasi looga helay xisbiga ANC. Waxa uu Malala ku andacoonayaa in gudiga farsame ee OCA uu dhawaan sheegay in musharax madaxweyne uu noqonayo waa hoggaamiyaha Wiper Kalonzo Musyoka halka dhigiisa ANC Mzee Madhabadi loo soo xulan doono madaxweyne ku xigeen. Hase ahaatee senatorka Kakamega ayaa wacad ku maray in ANC aysan marnaba ogolaan doonin in ay taageero u muujiyaan musharax aan ahayn ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee waddanka. Waxa uu ku celceliyay in Mzee Madhabadi oo hore u soo garab istaagay Kalonzo Musyoka iyo dhigiisa ODM Raila Odinga sida ogeena la jooga xilligii ay siyaasiyiinta gudan lahaayeen abaalkii loo galay.
Diposa hata juzi, mumeona kwa mkutano wa OCA, mumesikia ati technical committee ya OCA, One Kenya Alliance, inasema kwamba ati 2022, ati Kalonzo ndio akuwe flag bearer, alafu Musali akuwe chini yake. Yo inawezekana kweli? Sisi tunataka tuambie kwamba sisi Waluya ndio wengi. Hatuwezi kuwa kila saa tunasupport watu wengine na mtoto wetu atumsupport. In 2007 wakati Musali alikuwa kwa ile kamati ya Kofi Annan, yeye alikubali Kalonzo akawa vice president. Akakubali Raila akawa prime minister. In 2017 Musali alikubali kukampeinia Raila kama president, Kalonzo kama deputy president. Ni wakati sasa mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Raila waregeshe mkono sasa. Sisi tunaomba the only formula that we shall accept in One Kenya Alliance ni kama Musali atapeperusha bendera ya One Kenya Alliance as the presidential candidate. Wangapi wanaunga mkono hiyo?
Dhanka kale, madaxa xisbiga ANC Mzee Madhabadi oo aan ka qayb gelin kulankii dhawaan madaxda OCA ay ku qabteen magaalada Naivasha ee ismaamulka Nakuru ayaa beeniyay in shirkaasi uu qaaday. Waxa uu sheegay inuu mashquulsanaa oo saaxiibadiis ka codsaday inay cudur daaraan. Sidoo kale waxa uu shaaciyay in 23 bishan xisbiga ANC uu qaban doono shir weyn looga hadlayo talaabada xigta ay qaadayaan. Agaasimaha waaxda dacwada oogida dalka Nuruddin Haaji ayaa laamaha amaanka ugu baaqay in ay dardar geliyaan baaritaanada ka dhanka ah shakhsiyaadka loo haystay in ay jeediyaan hadallo laga dheehan karo kicin dadweyne, rabshad abuur, nacayb takoor iyo cadawtinimo. Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxa waaxda cadaaladda ee waddanka Martha Koome ka codsan doono in ay ogolaato dardar gelinta dhageysiga dacwadaha la xiriira nacaybka iyo isku dirka bulshada. Nuruddin Haaji oo arintan ka hadlay xilli uu ku sugnaa deegaanka Ijaara ee ismaamulka Garissa ayaa dhanka kale dadweynaha ku booriyay in ay duubaan oo ayna laamaha amaanka la wadaagaan hadallada wax u dhimaya xasiloonida guud ee bulshada si ay tani qayb uga noqoto cadeymaha loo adeegsan karo dacwadaha. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in qorshuhu uu yahay in ugu dambeyn bisha lixaad ee sanadkan dawooyinka talaalka ee ka dhanka cudurka COVID-19 la siinayo ugu yaraan 20 milyan oo qof. Tani ayaa u dhiganta 77% ee tirada guud ee dadweynaha ku nool gudaha waddanka Kenya. Qorshaha wasaaradda caafimaadka waxaa sidoo kale ku cad in dhamaadka sanadkan talaalka ay qaataan 27 million. Waxay wasaaradda intaasi ku dartay in 6 bilood gudahood ay doonaysaa in ay talaasho ama talaalka ay siiso laba dhibic 9 milyan oo ah dhalinyarada ay da'doodu u dhaxayso 15 iyo 5 ilaa 17 sano si dhamaadka sanadkan talaabadaasi loo gaarsiiyo 5.8 milyan oo daayira bishii 12-aad sanadkii hore ayay ahayd markii ay dawladda bilaawday in ay talaalka corona gaar ahaan nooca visa ay siiso dhalinyarada macluumaadka wasaaradda caafimaadka ayaa muujinaya in maamulka waa ismaamulka Kakamega oo bishii 12-aad ee sanadkii hore dhanka bixinta dawooyinka talaalka kaga jiray nambarka 23-aad uu hadda soo galay nambarka 5-aad ee liiska waa ismaamulada kaliya ee galbeedka dalka oo cudurka ah waa ismaamulka kaliya ee galbeedka dalka oo cudurka ka talaalay 120% ee dadka halkaasi ku nool gudoomiyaha gudiga ee dawladda dhexe ee dalka u xilsaartay qaybinta ee talaalka Dr. Willis ayaa sheegay in ismaamulada ugu yaraan 120% ee shacabkooda si buuxda uga talaalay caabuqa corona ay kala yihiin Nairobi oo ah 30% Nyeri waa 34 Laikipia waa 28 Kiambu waa 24 Kakamega waa 23 Taita Taveta waa 21 halka Uusin Gishu Muranga iyo Nyandarua qaadashada dawooyinka talaalka ay tahay 20% Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ayaa lagu wadaa in uu bari bilaabo wajiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha dalka barnaamijkan ayaa laga fulin doonaa dhammaan deegaanada hoose ee ismaamulada Kenya oo gaaraya 1450 IEBC ayaa shaacisay in diiwaangelinta ay soconaysay ilaa 6 bisha labaad ee sanadkan gudiga ayaa cid kasto oo ka faa'iideysan diiwaangelintii sanadkii hore ka codsaday in ay si buuxda sidii ay isku markaas inay u soo baxdo sidii isku diiwaangelin lahayd ka qayb qaadashada doorashada guud ee 9ka bisha 8-aad ee sanadkan Ku-xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta isku soo bax siyaasadeed ku qabtay xaafada Pipeline ee koonfurta deegaanka Embakasi ee magaalada Nairobi. Waxa uu ku celceliyay in hadii uu hoggaanka ugu sarreeya dalka uu qabto maamulkiisa uu qorshe dhameystiran u haya dhalinyarada shaqo la'aanta. Ruto ayaa dhalinyarada uga digay in loo adeegsado qabyaalad sidoo kalena loo tilmaamo musharax gaar ah. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa hoosta ka hariiqay inaanan marnaba qofka codbixiyaha ah laga weecin karin xaqiijinta rabitaankiisa iyo codeynta musharaxa uu ku aaminayo talada dalka.
Watu wa hapa pipeline. Si munajua tuko na nafasi ingine ya kuunda serikali mwaka huu, nyinyi muko na habari. Mimi nauliza nyinyi watu wa pipeline, mumejipanga ama mnangoja kupangwa? Mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa hapa Embakasi South. Kuna majamaa ati wanasema wanataka kutupanga, ati wako na candidate, ati watatuletea candidate wao, ati kibaraka wao wenye atachunga maslahi yao na kupanga mambo yao, ati wananchi hawa wapigie kura. Mimi nauliza nyinyi watu wa pipeline, nyinyi ni watu wa kupangwa? Mwaka huu vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kabla hawa wajatuletea mambo ya rege, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Tunasema kazi ni kazi.
Afayanka dawladda dhexe Cyrus Uguna ayaa bayaan uu soo saaray kaga digay jeedinta hadallada keenay kara kicin dadweyne. Waxa uu hoosta ka hariiqay in dhaqankan loo eeneen karo isku dulqaad la'aan siyaasadeed. Uguna ayaa tilmaamay in madaxda oo aan isku dulqaadan kala duwanaanshaha dhanka aragtida siyaasadeed ay halis ku noqon karto xasiloonida bulshada, nabadgelyada iyo mabaadiida dimuqraadiyadeed. Waxa uu sheegay in ka dawlad ahaan ay muwaadin iyo musharax labaduba ugu baaqeen deganaasho. Cyrus Uguna afayeenka dawladda dhexe ayaa ku celceliyay in dadweynaha looga baahan yahay in ay ka feejignaadaan hadallada iyo falalka ka dhex abuuri kara kala qaybsanaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Afayeenka xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macallimu ayaa dhaawac ka soo gaaray qarax barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana durbadii loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaaladaasi. Wararka ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay xilli uu Macallimu furayay albaabka gaariga uu la socday. Qaraxa ayaana ahaa mid ismidaamina. xaaladda caafimaad xaaladiisa caafimaad ayaa lagu sheegay mid ka wanaagsan sidii ahayd markii uu qaraxa ku dhalaalay eegtay dhaqaatiirta ayaana ku howlan baxnaaninta macallimu war qoraal ah oo lagu baahiyay barta Facebook ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in hafeeyeen Maxamed waa Maxamed Ibrahim macallimu uu dhaawac soo gaaray hase ahaatee isan xaaladiisa dhaawac ahayn mid halisa qoraalka ayaa lagu sheegay in caafimaad degdeg ah loo rajeynayo afayeenka waxaa markaasii macallimu dhowr jeer oo horay uu ka badbaaday dhaawacyo ka soo gaaray qaraxyo iyo weeraro ay Al-Shabaab ku fuliyeen magaalada Muqdisho ee qaraxa ayaana ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho qof goob joog ah ayaa qaraxa sidoo ahaa sida tan ugu warbixiyay
بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على بدوية ودين وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم مقعد داهر محمد محمد الله كان واحد كدعى قرح واحد كدعى قرح waa ku dhintay dadna waa ku dhintay dadna waa ku dhaawacmay een anuu geedkan hoostiisa ayaan maray geedka hoostiisan maray waxaan iibsanayo go nin go iibinayaan baayacayay gaadigu si xawliyo meesho galo qofna uu kala laadi aragtideedi koowaad qof baa daaqada haystay si xawliyana wadadu saas ugu galay marka i don't know wuxuu ahaa kaas dhintay inuu ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma aqaan isla daqiiqadii jug baan ugu yadhay anuu cidka istay igeysay dhulka dhigtay qaraxay wax ku dhintayna garan maayo hilib kun baa nagaga soo daatay marka waxa la intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacanteena allah u boogadhayo soomaaliland waxaan leeyahay war soomaaliya dalkiina idinkaale dhibka ka daasta waxa wax dhibaya waa soomaali soomaali un baa wax dhibaya intii dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacantay allah u boogadhayo leeyahay
degmada maxaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa lagu soo warramayaa in ay ka jirto abaar daran maamulka degmada ayaa ku baaqay in xilligan uu yahay xilliga ay dadka deegaankaasi ugu baahi badan yihiin in loo gargaaro tuulooyinka hoostaga degmada maxaas ayaa la soo warinayaa in ay xirmeen goobihii waxbarasho kadib markii dadka ay waayeen baad iyo biyo intaba iyagoona miciin biday in ay u safraan deegaano kale si ay u helaan waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha Muuse Maxamed Xayle oo ah gudoomiyaha degmada maxaas ayaa sheegay in degmada ay ka mid tahay degmooyinka Soomaaliya ee si guud abaartu ay saameyn ku yeelatay
maxaas waxa ka jira xaalad bil aadanimo oo la soo koobi karin qof aragta ma ogaa hadda qof looga sheekeyn karo isa jirin isa macquul waa inaan lahayn xaaladdaas waxa ugu daran dadka biyelaan muddo laba sano abaar ay ahayd roob kuwa ku yaraayeen oo wax badan kama diin abaartu marna dadka waa wada saameysaa marna degan guunihii saameysaa marka degmada maxaas abaartaas waa wada saameysay dadku waxay sida badan ku noolaayeen barkado iyo baco iyo baliyo bacaha waa bacaha dhulka la gashto qofka haddii bac macnahii la yiraahdo inay si kale u fahantaa laga yaaba bacow biyo ku kaysan jiraan dadku meelo kala duwan ay u kala hayaameen dugsidii goobaha waxbarashada waa la xiray haddii iskuuladii tahay haddii dugsi quraanka tahay qof kastaba meeshii markaas ee u dhaway qabatay dadku ugu badan degmada maxaas ay ku soo jabeen qaar tuulada teedan oo degmada maxaas hoos timaada celiskiina waa biyo yareeyeen dadkii ma kaafiyaan dadka qaarkiis xoolahoodii duurka ugu yimideen maadaama ay baad iyo biyo madnaba u heli karin inay iskaga soo tagaana dhacday ayagay kasoo naf doontaan dhulku degamo kala dheer waayeen deegaamo isku dhowna waa jiraan tuulada teedana kala 70 kilomitir ee degmada maxaas u jirtaa deegaamo kale too hadda 89 u jiraan waa jiraan qaar ka dhowna waa jiraan marka qof kastaba meeshii qaba kartay hadduu dhaway qabatay dad dhulkii go'toonka hono ku ahna waa jiraan wax baada iyo wax biyo madnaba haystan oo hadda laga soo qayla dhaamiyey marka waxa la aadi karaa meeshii ceel biyood labisa la aadi karaa waa kale oo la aadi karaa haba yaraatee ma jirto
deegaan iyo degmooyin badan oo Soomaaliya ka tirsan ayaa saameynta abaarta taabatay oo sidoo kalena wajahay inkastoo xaaladu ay kala duwan tahay wararka ayaa sheegay in gargaarka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya uusan ku filnayn shacabka ay abaarta saameynta ku yeelatay xilli dhowaan qaramada midoobe ay shaacisay in dalal ay ka mid tahay Soomaaliya bixin qaaraanka qaramada midoobe ayaa warkaasi waxaa faahfaahin ka bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya danjiraha u fadhiya Soomaaliya qaramada midoobe Abuukar Baale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1989 ilaa iyo 2017 aysan bixin qaaraanka xubinnimada qaramada midoobe balse Soomaaliya ay intaasi u furneyd in ay xubin ka noqoto qaramada midoobe maadaama duruufo badan iyo dagaalo soo keeya dalku ka jireen danjiraha oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinada Soomaaliya ayaa sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2018 ilaa 2021 dowladda Soomaaliya ay bixinaysay lacagahii la iska rabay sanad walba oo markaasii dhan qiyaastii $37,000 oo dollar لا إيه صدّن إيه شن كون أو دولار وحوى هذا الكيسين تاسكوا دري إن دولة الصومالي لا بد السنة لا صور دافي أي وضع هذا الكل ترتاي جدّي أخابل سنة غراماتك دولة ذهب بحيان سيدي الصومالي أهل الهيد إن مدوخ قبسطه سلعة جها لو يقول لي هاي أي أبحسه
الصومالي وحاين بحينين لعقتي غراماتك ها ولا جرب السنة والبا إننا بحين سديتن السجال كنا وجودن بيسي مركز سجال شنكي إلا يلاو كن يتضبي طبعاً كي لعجة حس دم بحين جدًا تاس أي تهاي إرجدة جوكتة ده قرمة المدوبة نيويورك وحأوفرنا عطسي أي عطسان مدام وضكي أو دباتو دقالي أي دباتو كلاتي وكجري تاس أي تهاي سنة دول بو حلو سمين جري إكزامشنس أنا كما أقارن سنة ما قارخو ديني كفيني إن كالي هارس تاريخ ده حسي دونتو وحن روا مدى سوالي دينا لو داقو إلا أنا وحن تغي مغالة نيويورك عن إميت أن إرجدة كسو بيري لابد يكون يو جون لابد يكون يو تدابي طبانكي مركي عن إنفرميشي كهالينا وحن بلاوني دادال لابد يكون إسيدي دي طبانكي إلا إيو سند كين لابد يكون إيو كوي لابدكي وبحينيني لعقيه اللي سكرنا بالسند والبا عكتا واسم بدشا لكي قياستي وحي قد حيسا صدن إشان إلا صدن إيو تدابكم سندكي الدولة دا سوماليا وي بحينيسي waxaan hadda sanad labada sano ugu dambeeyay aan kula jiray wada hadal gudiga u qaabilsan qaramaadkaas ee dowladaha bixiyaan sidii aan u heli lahayn ama inaan muddo aan qabsano sidii lacagaha lagu leeyahay dib u bixino ama inaan wada bixino waan iska garan kartaa in dowladnimada sideedu waxay ku dhisan tahay dowladda inay leedahay budget miisaaniyadan hadina lacagahaas ku jirin haddana aad la socotid dagaalka aan ka galnay dhinacii dad khilaafka ma noo saamaxeen in lacag la iska soo bixiyo oo la bixiyo laakiin hadda waxaan rajaynaynaa sid sanadkan dadaalkii inuu meero dhali doono oo budgetka inuu u dari doono 2022
maalmihii la soo dhaafay ayaa aad loo hadalhayay lacagaha qaaraanka oo qaramada madowga ku leedahay dowlada Soomaaliya xilli dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in dowlada Soomaaliya ay ka soo muuqatay fagaarayaasha caalamiga ah door weyn ku leedahay howlaha qaramada midoobay odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu san jirin heshiis laga gaaray banaanbixii Muqdisho ka dhici lahaa todobaadkan banaanbaxaan oo aad loo hadalhayay ayay dhaqanka Soomaalidu sheegeen inuu san jirin heshiis gaar ah oo dhaxmaray iyaga iyo maamulka gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in maanta ay la kulmi doonaan qaban qaabayaasha banaanbaxa si ay uga wada tashadaan sidii uu u dhici lahaa banaanbaxa nabadoonada beeniyay arintan ee la hadlay warbaahinta waxaa ka mid ah nabadoon xaad oo sheegay in maanta kulan ay yeelan doonaan kadibna ay warmurtiyeed ka soo saari doonaan
waadii la ballamay hadda la ballamay walina ballanka waa siliisi waxa hadda ka bedelmay ma maqal ee waana la isu taga hadii Allah idmo waxaan rajaynaynaa ijaabo inay wax walba noogu ahaadaan oo sida wanaagsan ay wax noogu hagaagaan hadii marka horena garasho fiicanaan gaarnay hadirna mid labaadan hadana ugu gudbi doona marka mar waliba waxaan filaynaa insha Allah maashaas inay ijaab ahaato ma dhihi karo maxaa yeelay banaanbaxu waa wax uun hadii lagu ballamay in la sameeyo laakiin mar waliba aniga in la xeeladeeyo oo loo raadiyo meel nabadgelyo ah oo banaanbaxu uu hagaagi karo saasan ka shaqeeyaynay hadda lafteen hadii nabadgelyo iyo kalsooni iyo isla aragti fiican loo helana hadii kolba waa dhici doona haddii si kale ay wax nala noqdaan hadda anaga raga kala naga u dhaxaysa ayagaas wixii ay noogu dhammaataan insha Allah waa la shaaci doonaa sidii maari dhoweyd baaqi Allah maya waxaa soo dhana wax cusub maahan waxaan hore uga soo shaqeynay waay marka dadkan sidoo anagu waa fikir saddexaado inaan u la dagaalamayna oo dadka la dhibaateyna aan hadda wadana isagaana waxaan u maray in la isugu imaan doono haddii aan oo nabadgelyada mar waliba bayis waa
kulanka maanta ay yeelanayaan odayaasha dhaqanka ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa isha lagu wada hayaa wixii waray ka soo baxana wararka dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa maanta oo axad ah waxay shaaciyeen jadwalka doorashada 10 kursi oo kamida golaha shacabka kuwaas oo Puntland dhawaan liiskooda shaacisay qoraalka soo baxay gudiga ayaa lagu sheegay in 17 bishan oo maalinka bari ah ku beegan la bilaabayo diiwaan gelinta tababarka iyo shaacinta gudiyada xulista ergada halka 18 la soo gudbin doono ergada la hubinayo diiwaan gelinta iyo tababarka ergada sidoo kale 20 bishan ay bilaabanayso qabashada araajida diiwaan gelinta iyo hubinta dhameystirka iyo shuruudaha musharaxnimo gudiga ayaa shaaciyay in 21 bishan la qabanayo doorashada qaybta koobaad ee kuraasta golaha shacabka ee la shaaciyay gudiga ayaa sidoo kale sheegay in qaybta labaad ee doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka ay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland shaaciyeen kaasoo u dhigmaya sidatan 20 bishan ayaa waxaa la bilaabi doonaa diiwaangelinta tababarka iyo shaacinta gudiyada xulista ergada qaybta labaad halka 22 la soo gudbinayo ergada la hubinayo diiwaangelinta iyo tababarka ergada sidoo kale 24 bishan ayaa bilaabanaysa qabashada arjiga diiwaangelinta iyo hubinta dhameystirka iyo shuruudaha musharaxnimo gudiga ayaa ugu dambeyntii shaaciyay in 25 bishan la qabanayo doorashada qaybta labaad ee kuraasta golaha shacabka ee la shaaciyay shanta dowlad goboleed ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa haatan u diyaar garoobaya doorashada golaha shacabka iyagoo oo fulinaya heshiiskii golaha wadatashiga ay ku gaareen magaalada Muqdisho qodobkaasi ayaa Soomaaliya ugu dambeeyay markan Maxamed Axmed Khaliif Maxamed Kaafi aan ka codsado qodobada dibadda inuu soo koobo
Mahadsanid Xamdi wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa shaacisay in hal maalin gudaheed ay diiwaan gelisay xaaladaha cudurka COVID-19 oo gaaraya 272,000 tiradan ayaa lagu sheegay mid ugu sareysay maalinlaha muddo 8 bilood gudaheed xaaladaha cudurka ayaa ilaa hadda laga xaqiijiyay waddankaasi ah 37.2 million sidoo kale dhimashada waxa ay ku korodhay 304 waxayna tirada guud ee bukaanada oo noloshoodu galaaftay cudurka COVID-19 ee dalka India ka dhigaysa 486,066 qof. David Satterfield oo ah ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika ayaa dhawaan soo mari doona wadamada Suudaan iyo Ethiopia oo ay amni darro ka jirto. Wararka ayaa intaasi ku daray in socdaalkiisa berri uu kusoo bilaabi doono magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ka hor inta uunan u soo gudbin wadamada Suudaan iyo Ethiopia. Socdaalka ayaa qaadan doona ilaa 4 bilood sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington. Waxaa mas-uulkan socdaalkiisa ku helin doona ku-xigeenka xogeyaha waaxda dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, Molly Pay. Labadan mas-uul ayaa Riyaad kulan kula qaadan doona koox isugu yeerta Friends of Sudan oo loola jeedo saaxiibada Sudan. Kooxdan ayaa dalbanaysa in dib loo soo celiyo maamulkii kumirgaarka ahaa ee Sudan kadib afgembigii military ee halkaasi ka dhacay 25-kii bishii 10-aad ee sanadkii hore. Isla wararka Sudan intaanan ka bixin, koox caan u dooda dimuqraadiyadda Sudan ayaa shuruud ku xirtay dalabkii qaramada midoobay ee ahaa in lasoo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhashay afgembigii military ee bishii Oktoobar. Afhayeen u hadlay kooxdan oo lagu magacaabo Jacfar Xasan ayaa dhanka kale sheegay in dhanka kale war saxaafadeedu soo saari ku sheegay in golaha uu go'aansaday inuu aqbalo marti qaadka howlgalka qaramada midoobay ee lagu taageerayo wadahadalada u dhexeeya dhinacyada dhibaatada saameysay ee dalka Suudaan. Dhankaasi wararka naga soo gaaray dalka Jamaica ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay nin horey uga tirsanaa aqalka sanadka ee dalka Haiti oo looga shakiyay dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moise. Afhayeenka ciidamada amniga ee gaarka ee Jamaica Dennis Brooks ayaa sheegay in John Joseph jimcihii la xiray. Horaan waxay booliiska xireen shakhsiyaad ka tirsanaa ciidamada Colombia oo dilka madaxweynaha lala xiriiriyey. Rag hubaysan aan heebtooda la garanayn ayaa madaxweyne Jovenel ku dilay gurigiisa ku yaala caasimada dalka Haiti. Akhbaaraadka caalamka anaga inta mar kale ayay xamdi
mahadsanid maxamed markana fariinta waa eglinta ee corona. Iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.